Рис Ховелес. Осылай Иса олармен бірге бақшасы бар Гетсимани деген жерге жетті. Сонда ол шәкірттеріне: «Мен ана жерге барып, сыйынып мінәжат еткенше осында отыра тұрыңдар» деп тапсырды. Матай жазған ізгі хабар 26 тарау 36 аят. Рис Хобелес 1879 жылы 10 қазанда оңтүстік Уэллстегі шағын кен ауылында тұратын отбасында дүниеге келді. Ол 11 баланың ішіндегі 6 баласы еді. Сіз бәлкім Рис Хобелес есімін әлі естіген жоқ шығарсыз. Бұл таң қаларлық емес. Хобелес ешқашан әлемнің белгілі көшбасшысы, саясаткері, ғалымы немесе ұлы ағартушысы ретінде әйгілі болған жоқ. Дегенмен осы барлық жақсы қасиеттер оның бойына тән. Ол қарапайым миссионер болды. Сонымен қатар оңтүстік Уэллстегі Келі кітап мектебінің негізін қалаушы және кішкентай Уэллс елін дүр сілкіндірген ояныш қозғалысының қатысушысы болды. Бәрінен бұрын Хобелес басқа адамдар үшін дәнекерлік мінәжаты мен мінәжат ететін. Сол кездегі қауымның ұлы мінәжат адамы ретінде із қалдырды. Хобелес Паулдың осы сөздеріне нық сенді. Қолданып жүрген қаруларымыз осы дүниелік емес, оларда Құдайдың құдіреті бар. Қорынтықтарға арналған екінші қат, 10 тарау, 4 аят. Ол өте сирек өткізілетін мінәжат жиналыстарына риза болатын адамдардың бірі емес еді. Ол бірнеше сағат, бірнеше күндер бойы көп жағдайда бір нақты мұқтаждық үшін мінәжат ететін. Содан кейін Құдайдың жауабын алған Хобелес тізесіне жығылып, Құдайдың оны естігенін және оның басқа барлық мінәжаттарына дәл солай жауап беретіндігіне сенетінін жариялайтын. Жас кезінде Хобелес Уэллстің оңтүстік батысында шахтада жұмыс істейтін көптеген адамдар сияқты өмірден көңілі қалады. Сөйтіп байып кету үшін Америка Құрама Штаттарына көшуді шешеді. Ол Америкаға көшіп ақша таба бастады. Бірақ бұл оған әлі де қанағат әкелмеді. Ол әр жексенбі қауымға барғанына қарамастан, Хобелес шынайы сенуші емес еді. Уақыт өте келе досының ықпалы мен ол тәубе етіп, туған жеріне Уэльске оралып, қайтадан шахтада жұмыс істей бастайды. Келесі бірнеше жыл бойы Құдай онымен бірге ерекше жұмыс істеді. Оның бойындағы байлыққа, көшбасшылыққа, ұлыққа деген ұмтылысты жойды. Құдай біртіндеп оны Құдайға ғана толықтай арқа сүйеу керектігін ашты. Хобелес Құдай өзінің мұқтаждықтарын қамын ойлайды деп үміттеніп, ол барлық сақталған ақшасын таратып жіберетін. Кейінірек бұл оның сенім өмірінің ажырамас бөлігіне айналды.